porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Damos yes, como siempre, a benvida a este espazo, a este fío aberto, espazo de radio, no que cada xoves comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Soane. Boas tardes, benvido.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Como sempre, cando comenzamos o programa, recordo yo aos ointes de Radio Leiros, aos veciños de Oleiros e aos ointes de Radio Leiros en xeral, que a súa disposición temos sempre dous números de teléfono, son o 981-631078, 63-1078, teléfono directo de Radio Leiros, ou o 981-610000, teléfono do veciño, teléfono do Concello de Leiros. Tamén a través del poden acceder, poden entrar no programa e preguntar en directo ao alcalde. Comezamos hoxe, un día máis, falando de Xabarins, alcalde.
Bueno, hoxe un día máis, non? Esta noite pasada e anterior arrasaron en Bastigueiro. O Parque Nirvana está levantado unos 10.000 metros que ten, non? Levantaron por todas as esquinas. Ao que a avenida principal, os setos están por treitos levantados en montón de lugares. Isto é xa unha constante, non?
Creo que o Parque das Trece Rosas tamén vostede
no,
falaba de que
tamén máis do mesmo, sí. Bueno, quero dicir, por todo pero esa zona de Bastigueiro está especialmente castigada. Eu non sei onde están os cazadores, eu decía outro día, non? Teñen autorización para cazar sin ningún tipo de problema, porque a máis cando é unha zona tan con tanto animal como hai, en este caso, aí, non de Xabarín, e co daño que está causando a Xunta, son zonas especiales, e, por tanto, eu non sei onde están os cazadores. Eu outro día decía de coña, pero xa estou pensando en serio, se aquí os cazadores do Leiros pois non queren cazar nesa zona, que estamos falando desde la Mastelle hasta a Iglesia de Lians, que é onde están agachados durante o día, non? E pola noite recorren, salen, andan pois 10 kilómetros ou máis para arriba, para baixo, e pois habrá que recurrir a outras asociacións de caza, non? É lamentable que haya dúas aquí e que ninguna das dúas pois dé a caza un xabarín, non? Non sei se é que teñen exceso, teñen as despensas cheas do ano pasado, pero hai unha realidade que está facendo un daño tremendo ao Concello de Leiros. Ahora nos estamos facendo valoracións dos daños. A rotonda do INEF está constantemente levantada, toda aquela zona detrás da playa está levantada. Bueno, quer dicir que é unha situación bastante... E co chubasco que queu, e ablandou moito máis a terra, e bueno, ahora van por todos os sitios, van fozando co morro por todos os sitios, non? Por tanto, estamos facendo, para reclamar xa a Xunta, daños, por un lado, e outra, fago un chamamento a que as personas que se dedican á caza, que bueno, están perdendo a oportunidade de atinar ao jabalí, non?
Bueno, é un problema en toda Galicia, de feito, creo que
últimamente... Isto, claro, mal de moitos, o problema de bobos, ou como é o carallo. Sí. Non me veñas agora con toda... É un problema que ten Oleiros grande. Este problema que ten Oleiros, que ten tantos parques, non teñen os demais. Porque non teñen parques. Non teñen parques, non teñen setos. Por tanto, non teñen este problema. Tives ese problema en Cambre, en Culleredo, non
teñen. Pero hai un problema, por exemplo, en zonas agrícolas tamén se queixan moito.
Sí, sí, pero agrícola teñen... Eu estou falando do urbano, non estou falando de unha zona extraterrestre. Estou falando do suelo urbano, eu estou falando de Perillo, de Santa Luz, de Bastigueiro, de Mera, estou falando de localidades urbanas con aledaños verdes moi grandes, non? É donde están actuando este tipo de animales, non? Isto non ves en outras localidades. Como moito unha nota un día se paseou un jabalí por non sei onde, pero non lles van porque non teñen onde fozar. Nos temos parques e están a desfacelos. Por tanto, ese mal de todos non é comigo, non?
Vai a reclamar da Xunta, por tanto, que se fagan cargo de
estamos
esos danos,
de valoracións de todos esos sitios, e vamos a reclamarlo. E incluso, se non fan caso, iremos ao xuzgado. Porque son daños reales provocados pola consellería. Hai unha consellería que ademais, a que ten as competencias, e que monte batidas. A mesma consellería pode facelo cos cazadores, non? Que os teñen de man. Por tanto, algo teñen que facer.
Bueno, outra plaga, neste caso distinta, son os tumachos. Tamén hai unha campaña, unha guerra desde Oleiros contra esta planta invasora desde fai moitos anos.
Oleiros empezou a campaña contra os tumachos hai anos, hai un montón de anos. non? Poñendo pancartas nas carreteras generales, en aquel momento cando poñíamos unha antiaérea, non? Bueno, pues decían que guerra era esa, era usar algúns motivos para denunciar, porque se non pos un tema que chama atención, pois non se entera ni Dios, non? E, por tanto, nos temos un problema grande de plumachos, menor que anos anteriores, pero sigue... Por qué? Porque hai personas que fan caso omiso a sacar os plumachos das súas fincas. E, por tanto, teñen obligación de sacalos, o que non esperen a que lles metamos multas, porque o que ten a finca chea de plumachos está contaminando as fincas de todos os veciños. De todos os veciños. Porque chega ahora un día de vento solo para esparcir por todo un área inmensa os plumachos, non? Por tanto, aqueles que teñen plumachos nas fincas, recórdelles que teñen que cortarlos, porque senón vamos a pasar fortes sancións. Vamos ir a cortarnos, porque o permite agora a lei, non? No caso de temas como que se estou falando, de contaminación, e, por tanto, iríamonos e lle cobraríamos ao veciño a limpieza da finca ou do terreno ou do solar, porque además se está dando en solares. Non estou falando dos montes, estou falando de solares que hai en calquer zona de Oleiros que van desde os 100.000 euros aos 300.000, están cheos de plumachos.
Estamos falando de propiedades urbanas.
Claro, non, que pago imposto. Faltaba máis que usted non pagara por unha finca que vale 200.000 euros. Non? Faltaba máis que non pagara. Ou usted o que ten que ter é a finca limpia. Usted non é quen para contaminar un pobo, unha aldea, un lugar. ¿No? Por tanto, a xente que ten que cumplir a ordenanza. E se non fai así, insisto, en unos días estaremos actuando en aquelas fincas que escandalosamente están cheas de plumachos.
Falaba usted de impostos, leíamos hoxe que Oleiro recaudou moito o ano pasado, máis do previsto.
Porque Oleiros lle cobra a todo mundo. Hai municipios que nada máis que paga o que vai a pagar voluntariamente, porque despois os concellos non se preocupan de cobrar os que non pagan. Nos aquí nos preocupamos de os que van a pagar voluntariamente xa pagan, e os que non van a pagar porque se creen que son máis listos que os outros, o que facemos nos é ir a por eles. E digo por eles no bon sentido da palabra. E cando hai alguén que non pode pagar porque ten problemas familiares, porque ten a situación do paro, se lles dan plazos para pagar os impuestos. Pero non é este o caso. Os que non pagan son aqueles que se creen máis listos que os demais. E aquí a listeza en ese aspecto está moi localizada. Por tanto, por que recaudamos máis? Porque lle cobramos a todos. Lle cobramos a todos. Non é que seamos que subamos impuestos, como dice a oposición. Nós non subimos impuesto ningún. Pasa que cobramos a todos, esa é a forma de ter recursos para abordar os problemas que ten o municipio, os moitos problemas que ten o municipio, non?
Bueno, volvo a recordarlle aos ointes de Radio Oleiros, os teléfonos aos que poden chamar si queren intervir no programa 981-631-068-63-1078 ou 981-610-000. Pide usted a colaboración ciudadana para evitar roubos.
Sí, acabamos de coller a dúas personas, acabamos de localizar, gracias a unha chamada de teléfono de unhos ciudadanos, localizamos a unhos ladrós que estaban roubando no municipio de Oleiros, que estaban roubando cable, ademais. Estaban roubando cable nunha zona do municipio, e ademais tamén despois, primeiro os viron en unha nave. Unhos veciños chamou, oiga, mire, aquí hai unha nave e hai unhos tíos que se acaban de colar dentro, un home e unha muller, por certo. Se acaban de colar dentro. Bueno, pois se tomou matrícula e ao final se puido localizar a esas personas. ¿No? E se localizou, bueno, pois robando cable. Por tanto, é importante a colaboración dos veciños. O concello non lle vai dicir a nadie quen chamou ni quen non chamou. É moi importante cando se ve algunha actuación dudosa no entorno da finca de un ou na propiedade do veciño, porque un está na casa, pois non lle entran supostamente, non? Que, por certo, ao lado da miña casa, ao veciño lle entraron durmindo eles. Estaban durmindo e entraron. Quer dizer, que manda truco, non? Como dice outro. Pero, por tanto, que cando se vexan este tipo de delincuentes merodeando por zonas determinadas e que se vexa que son delincuentes que van a cometer unha fechoría ou que están cometendo, é chamar á policía local, non? Dar o teléfono, perdón, dar a señas de... Mire, acabo de ver un coche con dúas personas ou acabo de ver unhas personas que teñen un coche aparcado ou unha moto, non? Xa se ten dado o caso. É moi importante. Acabamos, xa digo, de localizar estas dúas personas, por certo, son da Coruña.
Eso, pois eso, grazas a esa chamada dun veciño, non? De que, sí, alertando de que
un veciño de San Pedro, pasando isto. Sí.
Vale, pois, que moitas veces Dice, va, non chamo total, para qué?
Pues no, para qué no.
Es importante es comunicarlo para que se pueda actuar. Temos que falar tamén xa de unha obra que da que aquí falamos en máis de unha ocasión, xa se sabía que se iba a facer, xa se está replanteando a obra, non? A rotonda da Chasqueira.
É unha gran obra, estamos falando dunha zona que afecta 5.000 metros. É unha obra que vai afectar 5.000 metros de un suelo que hubo que expropiar. É a rotonda da Chasqueira, que é a conexión da carretera Diñas e con Pravio, no cruce de Salvador Allende, na zona entre Iñase e San Pedro de Nos, non? Por tanto, unha obra importantísima.
É unha obra da Diputación, non?
É unha obra provincial que eu demandei no seu momento na Diputación, e se iba a abordar, despois faltaba o terreno, se paralizou, non se localizaban os propietarios, ao final o Concello colaborou para localizar os propietarios a través do padrón do catastro municipal, e ao final a Diputación procedeu á expropiación, e, por tanto, xa vemos que está a empresa traballando ali, xa limpiou toda a zona, marcou, e, por tanto, sacamos un punto negro do municipio importantísimo, se vai facer unha conexión viaria importante, que afecta, como non, máis os veciños de Nose e Iñás, máis a todos os que transitan por aí,
claro.
Máis os de Cambre, non? Os que van hacia Cambre, porque ali limitamos casi a 200 metros, está Cambre tamén subindo hacia onde está ubicado o municipio, ao centro de Cambre, non? E a carretera de Pravio. Por tanto, bueno, pues felicitamos por esa...
Era un punto negro, ademais, onde se producía...
Era un punto negro, ali hubo moitos accidentes,
hubo
algunha morte ao longo dos anos, e, por tanto, unha melloría moi necesaria para o noso municipio, é unha obra importantísima que se logrou, pois, a través de estarnos na Diputación, que se non estuveramos, non hubiéramos logrado.
Bueno, pouco a pouco, parece que a situación sanitaria vai mellorando tamén, pouco a pouco, pois, empezanse a facer xa actividades, sabemos como incluso algunhas asociacións de veciños empezan tamén a realizar xa asociacións de veciños de Mallanca, a realizar as súas actividades cos seus socios e coa xente, tamén
sí, creo que
en Perillo empezaban a facer cousas.
Chegou o momento, nos de entrada desde abril do ano pasado, desde final de abril do ano pasado, a Casa do Concello estuvo aberta sempre para calquer veciño sin cita previa. Cita previa tens que pedila, pois, para falar co alcalde ou para falar coa secretaria dun problema determinado ou para falar co arquitecto, para presentar un papel pedindo padrón, para presentar un certificado, para solicitar calquer documento do ayuntamiento, para inscribir calquer persona en actividades. Bueno, para todo o que é vida local, aquí non había que pedir cita previa. Nos demais concellos, hasta o día de hoxe, lamentablemente, aínda hai que pedir cita previa. Lamentablemente, pero os veciños non protestaron deses municipios, non? Por exemplo, o decía outro día, hai unha carpa colocada en Arteixo fora da casa consistorial para que a xente que chegue este ali na carpa, non? Esperando incluso cando lle dan cita previa.
Cal é diferente entre estar na carpa ou dentro?
Non, pois que teñen que facer cola hasta que os manden subir a cita previa de turno, non? É que me parece tremendo, non? Pero bueno, nos aquí non fixo falta eso, e ahora eu din orden ayer de que aquí se acabou o tema de decir, en la fábrica non entran máis que 30, non. Si entran no campo de fútbol, si entran nos cines, si entran en calquera actividade que se promove neste momento, si están abertas as discotecas, etcétera, etcétera, vamos, limitar os talleres, tanto das persoas maiores como dos nenos, cando a maior parte das persoas están vacunadas, non? Pois non ten sentido ningún. Entonces estamos prorrogando, hai unha agonía, hai un pánico, se mete un pánico a xente que xa nadie se atreve a sacar o pasamontañas ese que ten, non? Ou como lle chaman o dos cas,
o bozal,
non? Claro, bueno. É que a xente xa quere convivir co bozal, pero hai que o bozal xa hai que empezar a pealo. O bozal xa hai que algún dirá, este está loco, este está. Non estou loco nin estou moi cuerdo.
Sí que son útil en determinadas ocasións, en determinados
sí, pero
lugares.
Non desmadremos a situación, que non nos vamos a morrer así. O mellor algúns morren por levar o bozal. Hai moita xente que padece o corazón que non lle fai ben ningún o bozal, pero ningún. Eu conozco bastantes persoas, non? Que se agotan, que claro, os que teñen armas xa non che digo nada, non? Por tanto, xa está ben, hai que ter precaución en determinados sitios, pero hai actividades que xa non tense. O que non podes facer un taller para 30 chavales e só poden ir 10. Vamos, 30 chavales, nos temos locales moi amplios, non hai ningún problema, van estar na escola xuntos.
Sí, sí, sí.
Van estar na escola xuntos. É que hai unha demagoxia tremenda, non? Hai unha psicosis que é tremenda. Como non nos saquemos de encima ese problema, as cousas non van ir ben. E as cousas teñen que ir ben, porque, bueno, isto xa, a situación en España, por certo, é xa menor que en outras zonas do mundo, vai bastante ben a situación. Aquí en Galicia estamos ben, non? Aquí, en este momento, hai 40 e pico de personas supostamente contaminadas, supostamente, porque sabes que aparece unha e poñen a 10 en cuarentena, a familia toda, non? Pero estamos en 43 personas e me parece que eso nun municipio que ten 40.000 habitantes é unha coña marinera.
Patía, decía yo esto porque ahora este sábado mismo xa hai unha actividade cultural aquí, un concerto de corais aquí en Oleiros. Bueno, que xa, como yo decía, pues, algunhas asociacións xa empezaron tamén coas actividades para a xente.
É que se non fan actividades hai que cerrar todo. Non ten sentido. Si se sigue con este pánico, que non, xa digo, eu creo que lle meter un medo no corpo a xente tremenda, tremendo, isto é un interés dos que montaron toda esta parafernalia, non dos que montaron toda esta contaminación a nivel mundial para dominar o mundo, lamentablemente o teñen dominado, nunca estuvo un mundo tan dominado, obligaron a que ahora todo o mundo xa ten teléfono, está pago unha barra de pan, pago un chorizo, pago non sei que, pago un agua, xa nadie usa a moneda, estamos, ayer votaban na televisión robots para servir a gasolina, non?
Pero dos pagos con tarjetas beneficia aos bancos tamén, é dicir que alguén saca...
No, os bancos ahora cerran as portas, claro. Non teñen personal, claro. E con dous que están nos ordenadores, están chupando, porque claro, ti pagas a barra de pan, pero cando vai a factura ali,
o banco
lle cobra, sí, cobra, sí, o panadeiro.
Sí, sí, sí.
Entendes? Uh-huh. Pero é tremendo, estamos nunha situación de un papanatismo tremendo a nivel mundial. Que bueno, alá os que queiran seguir de papanatas, eu desde logo non son.
Bueno, preguntaba polo concerto das corais de Oleiros.
Sí,
vai haber
este sábado, sí, no polideportivo, por tanto vai haber un montón de personas aí.
Aí na Rabadeira, non vai a ser?
Como hubo xa no anterior concerto, que non puiden ir en Santa Cruz, non?
Uh-huh. Digo, vai ser na Rabadeira, no polideportivo de Rabadeira.
No polideportivo de Rabadeira.
Que se remodelou fai uns anos e que... Bueno, ahora, pois...
Do señor polideportivo de Rabadeira. Uh-huh. Porque tampouco se fala diso. A prensa non dice, en Oleiros hicieron un polideportivo, colleron un polideportivo que tiña non sei cantos anos e convertiron nun gran polideportivo. Ti non viches algunha vez unha nota sobre o polideportivo da Rabadeira, de que había quedado unhas condicións inmellorables, non? Con uns vestuarios maravillosos, un suelo do polideportivo igual, que agora se pode utilizar o marxen do colexio, sí, pero estas cousas non salen. Salen que unha señora lle entrou agua, e meu fillo, e entrou agua no baixo,
sí,
o meu fillo.
Inundacións,
a miles,
bueno,
de personas.
Non só en San Pedro de Nós, sino en moitos
lugares. A miles de
lugares,
bueno, pues, sí, un titular fuerte, tremendo. Sí. Somos primeira página da comarca, non? Vaya notición, non?
Xa. Bueno, creo que temos unha chamada telefónica antes de rematar, así que vamos a dar paso. Hola, boas tardes.
Sí.
Sí, hola.
Na, en primer lugar, o triste falecemento desta mañá que a Coruña se levanta con un asesinato machista, 52 anos. Ese home, había que collelo, non sei que facer con ese home. Terrible, cando esta mañá nos levantamos con iso. E despois, cando se inaugure xa, por fin, a pista de patinaxe de Bastiagueiro, porque eu cada vez que paso por ali, a vexo como rematada, foi un modificativo a Deputación, pues creo que para tema de luminaria, creo que se aprobou, pero por ali creo que xa está todo para facer, pero non sei que día se inaugura. Moitas gracias, bo día, alcalde.
Bo día.
Bo día.
Bueno, esto, lamentablemente, sí, o caso
asesinato
que primero é constante, é lamentable. Eu creo que canto máis publicidade se dá, máis dementes aparecen, non? Isto, respecto o tema da pista polideportiva...
da pista de patinaxe.
Sí, é unha pista, ao final, deportiva. Cando se remate, se inaugurará. Estamos poñéndolle a iluminación, unhas torres moi altas, hai que conectar Fenosa, todo o que se trate con Fenosa, fan falta meses para falar con Fenosa, non? Estemos parada a obra... da Rúa do Souto. Temos parada a obra da Vesta. Todo por problemas de tuvemos parada a obra que vai desde a Nacional Sexta hasta Coroto. Cambiando por cambiar postes que lles pagamos un dineral por sacar os postes. E bueno, sí. Fano cando lles dá a gana, é un monopolio. Eu miraba hoxe un documento que me pasaron e hai colocados en este país desde que hai democracia, hai colocados 62 altos cargos que foron ministros ou secretarios generales, tanto do PP como do PSOE, incluídos os presidentes de goberno, Aznar e Felipe González, non? Colocados todos en empresas eléctricas. Sí. Es que manda truco. Non me extraña que este a luz como está. Hai que pagar a tanto lambón, non? A tanto delincuente de cuello blanco, non? É tremendo. Estou falando de 62 persoas, altos cargos, todos colocados, ministros, exministros, la de Dios. É unha, isto é tremendo, pero bueno, é o que hai, non?
Uh-huh. Así que ali en Bastilleiro tamén están pendentes de cuestións relacionadas ca luz con...
En todos estos sitios estamos pendientes de que saquen os postes de unha puñetera vez para poder acabar as obras. Postes que lles pagamos por sacalos. É un monopolio, fan o que lles dá a gana, teñen a dúas ou tres empresas de man, podían contratar 50 empresas, non, pero teñen aquelas dúas ou tres de man que alguén gira ben, non? Porque además son sempre as mesmas, non hai, aí non hai blanco, negro, azul, non? Aí é pombo.
Sí, non hai moito a raíz de que vostede falara.
Non hai concursos, non hai nada, se adjudica directamente a quen te dá a gana, non? Cando hai un concurso, se lle toca un sempre, pois lle tocou un sempre porque é o mellor ou porque presentou a mellor oferta. Pero se non hai concursos, se nadie se pode presentar, bueno, que busquen xente que hai, que xente que quere traballar.
Uh-huh. Digo que fai pouco vostede falaba tamén da Nacional 6, das obras de Solimare, das conexións tanto de electricidade como telefónica, e saíron á palestra vos dicindo que no, que é o que eles pois estaban agora iban a facer.
Sí. Pero fíjate, unha obra que levaba 20 anos proyectada, non? É que, bueno, o ministerio onde estaba. Pero é igual, xogan co ministerio, xogan con calquera, porque
teñe
ao final,
poder,
ao final colocan a sus exministros e expresidentes del gobierno, non? Uh-huh. É hostia.
En fin, deixámolo aquí por esta semana, alcalde.
Todos a sueldo hasta que se morren, ademais, Son asesores.
Saben moito de, supoño que saben moito de cuestións de enerxía,
sí,
non?
De como mangar.
Deixámolo aquí por esta semana, alcalde. Gracias e hasta a próxima semana.
Hasta logo.
Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.